dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, me ju dhe t'jem gjatë 15 minutave dhjues. Si rëndom të djelave, në këta apsir ju sjelim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Filloj me materialin e parë. Zyrtarët e lartë nga Tirana po lobojnë në mënyrë intensive që Shqipërisë të jepet statusi i vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ata thonë se ardhmja e Shqipërisë është Evropa, ndërsa kanë përmendur reformat ndërmarra. Liderët opozitar po ashtu kanë thënë që synojnë që Shqipërisë të jepet statusi i vendit kandidat për pranim në Bashkimin Evropian. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Kryeministri shqiptar Edi Rama është takuar me presidentin francez François Hollande në kuadër të lobimit për marrjen e statusit të vendit kandidat. Pas takimit me presidentin francez, kryeministri Rama tha se ky ishte një takim për te pritshmërive. Takimi me presidentin i kaloi pritshmëritë tona, ishte një takim shumë i hapur, shumë miqësor, shumë i drejtë për drejtë, tha mes të tjerash kryeministri Rama. Edhe gjatë një interviste në një televizion francez, kryeministri Rama theksoi se ardhmja e Shqipërisë është Evropa. Të njëjtin qëndrim, kryeministri shqiptar ka reflektuar edhe gjatë një bisede në Institutin Francez për Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Në vizitën e tij në Francë, kryeministri Rama është shoqëruar nga ministri i Jashtëm Ditmir Bushati. Në kuadër të vizitave lobuese në vendet skeptike që refuzuan dhëndjen e statusit në muajin dhjetor të vitit të kaluar, ministri i Integrimit Klajda Gjosha ka shkuar në Holland dhe Britaninë e Madhe, ku ka zhvilluar takime me përfaqësues të lartë të politikës vendase. Theksi këtyre takimeve ishin reformat që po ndërmerren në funksion të zhvillimit të vendit dhe progresit në agjendën evropiane. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me ambasadorët e Bashkimit Evropian në Tiranë. Pas takimit, ai është shprehur se mesazhi që u përcoll vendeve anëtare përmes të dërguarve të tyre në Tiranë ishte se opozita shqiptare mbështet pa kushte marrjen e statusit kandidat. Në dhjetor të vitit të kaluar, 5 vende, Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Holanda dhe Danimarka, refuzuan të japin Shqipërisë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Vendimi për marrjen ose jo të statusit të vendit kandidat nga Shqipëria do të merret në fund të muajit qershor në një takim të nivelit të lartë të vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sërish polemika mbi përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni. Të gjitha mbishkrimet e vendosura së fundi nga qyteti i Shkupit janë bërë vetëm në gjuhën maqedonase. Autoritetet thonë se kanë vepruar në përputhje me kushtetutën, por kanë paralajmëruar interpretimin e aktit më të lartë ligjor nga një komision i posaçëm. Ekspertët thonë se rasti nuk ka nevojë për interpretime pasi kushtetuta qartë përcakton përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në kryeqendër. Ata madje kërkojnë përgjegjësi për shkelësit e kushtetutës. Yusuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe sërish ka nxitur debate lidhur me zbatimin e saj në institucionet e pushtetit lokal dhe atij qendror. Shkupi, si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal, së fundi ka bërë zëvendësimin e shumë tabelave, të urave dhe sheshëve në kryeqendrën e Maqedonisë, por të gjitha këto janë shkruar vetëm se në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik. Kryetari i qytetit e Kotse Trajanovske thot se në rastin konkret është e vepruar në përputhje me kushtetutën dhe akte tjera ligjore. Duke e komentuar reagimet në opinion mbi anashkalimin e gjuhës shqipe, përdorimi së cilës garantohet me kushtetut, Trajanovske thot se një komision i formuar për këtë problematik do të interpretoj sakt nëse veprimi autoriteteve vendore të Shkupit ka qenë ose jo i drejtë.
Prvo gradot Skopje ne go prekršuva ni tu ustavot, ni tu zakonit. Znači, ne imamo tuka stručni službi koji što rabotat na ova problematika i koji što gi tolkuat zakonite vo gradot Skopje.
Qyteti i Shkupit nuk ka shkelur as kushtetutën e as ligjet. Ne kemi shërbime përkatëse që janë të angazhuara lidhur me këtë çështje dhe interpretimin e ligjeve në qytetin e Shkupit. Dëgjësia është e përkufizuar në mënyrë të prerë, por në disa ligje lihet hapësira për interpretime të ndryshme. Për këtë arsye kemi formuar dhe një komision i cili do të shqyrtojë zbatimin e këtyre ligjeve për çështjen e dëgjësisë, ka deklaruar Kotse Trajanovski. Komisioni për këtë çështje është formuar që në muajin shkurt, por deri më tani nuk ka mbajtur asnjë seancë me arsyetimin e mos politizimit të kësaj çështje në periudhën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe se kontesti do të diskutohet vetëm pas formimit të qeverisë së re. Por njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se autoritetet të Shkupit kanë bërë shkelje flagrante të kushtetutës së vendit, e cila në mënyrë të qartë sqaron pozicionin e gjuhës shqipe.
Në kushtetutë theksohet se në njësi të vetëdijes lokal, gjuha dhe shkrimi që e përdorin së paku 20% të shtetasve, është gjuhë zyrtare, krahas gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj cirilik. Kështu me që shqiptarët në krejt territorin e qytetit të Shkupit janë mbi 20%, me automatizëm edhe gjuha shqipe dhe shkrimi i saj duhet të jetë gjuhë zyrtare. Që do me thënë se rrugët, objektet, institucionet e kështu me radhë duhet të emërtohen edhe në gjuhën shqipe dhe në shkrimin e saj.
Thot jeton Shasivari, ekspert juridik dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. A i thot se në rastin konkret nuk ka nevoj për interpretim të kushtetutës apo të ligjeve, pasi gjithçka është e qartë.
Çfarë do tendencë për reduktimin e kësaj të drejte që garantohet me kushtetutë dhe ligj përmes akteve nënligjore, duhet nënkuptohet si një mungesë e vullnetit politik për të zbatuar kushtetutën dhe dispozitat ligjore në këtë drejtim, dhe për veprimet të tilla duhet të mbahet edhe përgjegjësi për shkeljen edhe të drejtës vetëadmirësimit lokal, si dhe të drejtave gjuhësore të shqiptarëve në krejt territorin e qytetit Shkup.
Thekson Shasivari. Përveç e Shkupit, probleme në zbatimin e gjuhës shqipe ka edhe në nivelin qendror. Në kuvendin e Maqedonisë, deputetët kanë të drejtë të flasin në gjuhën antare, por jo edhe kryesuesi i seancave nëse është shqiptar. Dokumentet personale shqiptarët i marrin edhe në gjuhën e tyre antare, por vetëm nëse për këtë bëjnë kërkesë, pra nuk është e obligueshme. Probleme të kësaj natyre ka edhe në institucione tjera. Ekspertët thonë se këto çështje duhet të rregullohen me një ligj të veçantë, në të cilin qartë do të theksoj përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe për të mos lënë hapësira për interpretime të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Besim në Maqedonië dhe me një kronik tjetër. Politika qeveritare ka në një kthetra të saj media në Maqedoni, është vlerësimi analistëve shqiptar dhe Maqedonës në Shkup. Ata thonë se Maqedonia për fat të keq shënon një rënje të lirë tashmë disa vite me radhë sa i përket lirisë së medjave dhe gjendjes së gazetarëve në përgjithësi. Detajet e kësaj teme i sjell korrespondentja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Xhelal Neziri, publicist ose rangimi i Maqedonisë për dy vende më poshtë sipas raportit të fundit të Freedom House ka të bëjë me ngritjen e një varg padive ndaj gazetarëve.
Maqedonia për fat keq që shënon një rënje të lirë themi sa i përket lirisë medjave dhe gjendjes gazetarëve në përgjithësi, ka një ngulfaqje të papartë të lirisë së shprehjes, një kontroll i rrept i medjave dhe një dhe kemi disa instrumentet që përdoren për të fiksuar punën e medjas dhe të gazetarëve.
Nga ana tjetër, drejtoresha shkollës së lartë të gazetarisë, Zhaneta Trajkovska, konsideron se informimi selektiv për zhvillimet e caktuara në Maqedoninë nga ana e pjesës më të madhe të medjave ka krijuar, siç e quan ajo, një realitet virtual para qytetarëve. Një pjesë e opinionit mbetet e painformuar, gjithësisht asaj pjese i prezantohet një realitet me të dhënat e përgjysmuara nga një pjesë medjave të cilat janë të urdhëruara të fshehin të vërtetën para trupit elektoral, sepse jo të gjithë kanë qasje në internet dhe gjithnjë më pak kanë hapësirë në eterin mediatik, media të cilat nuk janë në kthetrat e politikës qeveritare. Nënvizon Zhaneta Trajkovska, drejtoreshe shkollës së lartë të gazetarisë në Maqedoni, duke shtuar se politikat e informimit selektiv janë të pranishme tani më disa vite me radh.
Ne imam jedna politika na selektivno informiranje vo poslednjih nekoliko godini.
Në Maqedoni zhvillohet tani më disa vite një politike informimit selektiv, me qëllim që të krijohet një realitet virtual në të cilin do të jetonin qytetarët këtu. Dhe njëkohësisht, synohet të zvoglohet sa më shumë që është e mundur efekti mediatik i asaj që quhet të qendurit i informuar drejt për gjithçka që zhvillohet në vend, dhe njëkohësisht tangon interesat e qytetarëve. Thekson Trajkovska, duke shtuar se në këtë formë ata kohën zhvillimet demokratike në plan afatgjat. Nga ana tjetër, sipas Xhelal Nezi, problemi i shprehjes së lirë në Maqedoni nuk qëndron në rregullativën ligjore e cila rregullon këtë çështje, por mos zbatimin e ligjeve përkase ose zbatimin e tyre të pjesëshëm.
Mundet edhe që në aspektin formal juridik në Maqedoni diçka është në rregull, por ajo që kritikohet është praktika, pra keqpërdorimi instrumenteve dhe gjyqësisë për luftuar fjalën e lirë dhe gazetarët apo mediat e lira. Nga njërë anën, në anën tjetër kemi edhe ndarjen selektive të bugjetit të reklamuar, të vetëm të mediat në qanë që njëhen si proqeveritare dhe që janë proqeveritare.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Militantët islamik në Irak kanë pushtuar territore të reja duke kërcënuar se do të marrin kontrollin edhe në Bagdad. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se duhet shqyrtuar të gjitha opsionet për të ndihmuar autoritetet irakiane në luftën kundër kryengritësve. Për më shumë hëllësi të ndjekim materialin e vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Në një seancë dëgjimore, senatorët amerikan kanë thënë se duhet të shqyrtohen të gjitha opsionet për të ndaluar dhunën në Irak. Megjithatë, senatori republikan Lindsey Graham ka thënë se vendimin duhet ta marrë presidenti. Nëse ai beson se është e nevojshme të përdoret forca ajrore për të ndryshuar ekuacionin e fushbetejës, unë do ta mbështesja, ka thënë ai. Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, grupi lidhur me Al-Qaidën, ka marrë këtë javë kontrollin e qyteteve kryesore në Irak, përfshirë Mosulin dhe Tikritin, dhe ka kërcënuar se do t'ia mësuj Bagdadit. Grupi militant ka nën kontroll edhe disa territore në verilindje të Sirisë, dhe zotuar se do të krijojë një shtet islamik në të dyja anët e kufirit.
The question for the United States is, does it really matter?
Pyetja për Shëban është, ta brengosët nëse shteti islamik i Irakut dominon Sirin dhe Irakun ose ndonjë pjesë të tyre. Unë mendoj se po, është një skenar shumë i keq për ne. Mendoj se ndikon direkt në sigurinë tonë dhe se do ta çojë rajonin në kaos, ka thënë Graham. Senatori tjetër republikan John McCain ka thënë se presidenti Barack Obama duhet të heqë qafe të gjithë ekipin e tij të sigurisë dhe të sjellë generalin David Petrus dhe ata që kanë fituar konfliktin në Irak.
Because the President of the United States declares a conflict over does not mean in the eyes of the enemy that it's over.
Për shkak se presidenti i Shteteve të Bashkuara e deklaron një konflikt të mbyllur, nuk do të thotë se ai është i mbyllur në sytë e armikut. Konfliktet mbarojnë kur armiku mposhtet. Lufta në Irak nuk ka mbaruar sepse forcat kundër Irakut dhe brenda Irakut nuk kanë qenë të mundura, ka thënë McCain. Për zgjidhjen e situatës ai ka thënë se ka shumë opsione dhe se sulmet ajrore mund ose mund të mos jenë pjesë tyre. Të mërkurën, presidenti Obama ka thënë se të gjitha opsionet janë të hapura për të ndihmuar Irakun që të luftojë militantët islamik. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë hise për të siguruar se xhihadistët nuk krijojnë terren të përhershëm në Irak ose në rajon.
Iraq's going to need more help. It's going to need more help from us and it's going to need more help from the international community.
Iraku do të ketë nevojë për më shumë ndihmë nga ne dhe nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Obama, por nuk ka specifikuar se çfarë ndihme është i gatshëm të ofrojë Washingtoni. Nancy Pelosi, lidere e pakicës demokratike në dhomën e përfaqësuesve, ka thënë:
State Department has said that we are supplying some weaponry to the Maliki government.
Departamenti i shtetit ka thënë se ne jemi duke furnizuar me ca armatim qeverinë e Nuri al-Malikit. Nuk mendoj se ka oreks në vendin tonë që të angazhohemi më shumë në ndonjë aktivitet ushtarak në Irak, ka thënë Pelosi. Këshilli i Sigurimit e Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për një dialog gjithëpërfshirës kombëtar në Irak dhe nuk ka shqyrtuar asnjë veprim kundër militantëve islamik. I dërguari i OKB-s në Irak Nikolaj Mladenov ka thënë përmes videokonferencës se nuk ka rrezik të menjëhershëm për përhapjen e dhunës në Bagdad. Militantët islamik kanë avancuar sot edhe në qytetet Sadia dhe Jalavla të provincës Diyala.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Të plot këtë emision dhe emisionet e tjera të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12:00. Nga Praga ju uroj një diel të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.